Takže v adventistickém pojetí Bible, kolik dějství má biblické drama? Sedm. Která to jsou? Stvoření, pád, zaslíbení ve vztahu k národu, k božímu lidu, pak přijde naplnění v Ježíši Kristu, pak to, co bylo zaslíbeno, se a bude aplikovat ve vztahu k církvi, ano, vztahu ke společenství věřících lidí, k božímu lidu, novozákonní doby, pak přijde šesté dějství příběhu, které to je? Den páně, den hospodinův, Jom Adonaj, ano. A pak přijde nové stvoření, stvoření nového nebe, nové země. Je to jasné zatím? Dobře, takže otázka, jak čteš Bibli? Vzpomínáte, když přichází zákonník za Ježíšem a ptá se, které přikázání je největší, kdo je můj blížní? Odpověď, kterou Ježíš dává, je a jak čteš? Jak čteš? Jak to ty vnímáš? Jak to vykládáš? A samozřejmě není to o tom čtení, jo? Že máte první třídu za sebou, tak číst umíte písmenka, ale přes jaké brýle to vnímáš, jak to vykládáš. Ta diskuze v judaismu není o tom, který den se má zachovávat, ale co to znamená, pamatuj na den sobotní, abys jej světil. Jo? Jak se to má aplikovat do praxe, jak se to má vykládat. Bible v průběhu dějin se vykládala různým způsobem. Existují tři základní způsoby v křesťanství, jak vykládat Bibli. Ten první model je katolický. Jestliže chceš vědět, co Bible znamená, ptáš se kněze, učitelského úřadu církve. Církev ti řekne, co Bible znamená. To znamená, tady je učitelský úřad, tady je církev, tady je Bible. Ten druhý model je protestantský, tady je Bible a tady jsme my, tady je církev. A proto eklézia semper reformanda, proto církev se vždycky musí měnit, jak se mění naše pojetí, interpretace Bible. Ano? No a ten třetí model je charismatický, když já a to, co mi říká duch, je nad tou Bibli. Rozhoduje o tom, jak se ta Bible má vykládat. Bible se vykládala ve světle filozofie, proto v 19. století jsou to farmáři, kteří pochopí, že ve svatém nebi je třeba něco očišťovat. Židům 9.23. Protože filozoficky, jestli přemýšlíte řecky, žádný profesor teologie by na tohle nepřišel. Těm to bylo k smíchu. A ten génius průkopníku spočívá v tom, že řeknou, my budeme Bibli vykládat Bibli. My dovolíme, aby Bible vyprávěla svůj příběh. My nebudeme Bibli vykládat tradici, my nebudeme Bibli vykládat učitelským úřadem a Janko Barna vám k tomu něco řekl, mimochodem posílá pozdrav z Washingtonu, je na výboru, který jedná tenhle týden o vysvěcení, takže v pátek odletěl a v neděli začínali, tak se na vás těší. My nebudeme Bibli vykládat filozofii, my nebudeme Bibli vykládat jaký Martin Luther vykládal? Slyšeli jste něco o nové perspektivě na apoštola Pavla? Teologové říkají, třeba Nicholas Thomas Wright, když jsem si četl toho Pavla Římanů v řečtině, najednou jsem pochopil, ale vždyť ono to v řečtině neříká to, co my jsme vždycky rozuměli. Že my čteme Pavla přes oči Martina Luthera. Že Římanům vykládáme, jak to vykládal Luther v 16. století. A my přece potřebujeme číst Pavla přes oči apoštola Pavla z 1. století, ne z 16. století. Jo? Nová perspektiva na apoštola Pavla. Módní vlna v novozákonní teologii dneška, že my potřebujeme číst apoštola Pavla přes brýle apoštola Pavla. Víte, co to znamená? Že my, vy a já, potřebujeme číst Matouše přes brýle Matouše. Ne přes brýle Daniela Dudy, Ellen Whiteové, průkopníku, ale přes brýle Matouše. Což je vždycky ten velký zápas, když studenti přijdou na teologický seminář. Jo? Tak jsem tady. Chci zvěstovat evangelium. Tak si sedni, uklidni se a napiš si do indexu řečtina 1. Ne, já řečtinu nepotřebuji. Já jsem tady zvěstovat evangelium. V pohodě. A teď si zapiš do indexu pastorální teologie. Pastorální psychologie. Ne, já nepotřebuji psychologie stejně od ďábla. Já jsem tady, abych zvěstoval evangelium. A jak těm lidem vysvětlit, že vy nemáte co zvěstovat, nemáte co říct, pokud nejdřív nerozumíte, co to říká. Vy nevíte, co to znamená teď a zde, pokud netušíte, co to znamenalo tehdy a tam. To už jsem vám určitě vyprávěl, když jsem byl v Rusku. Od roku 1990 do 92 jsem působil v Záhoksky, na Záhokském teologickém semináři, dneska Záhokská adventistická univerzita. A protože já srdcem jsem kazatel, jenom církev ze mě udělala profesora teologie, ale v srdci já jsem stále kazatel, tak jsem dělal evangelizační přednášky. Každý pondělí jsme do červeného autobusíku, kterému nešlo vypnout topení, takže si umíte představit, jak to bylo. Jak, když bylo minus 30, tak to bylo velice užitečné, ale zase v létě, to jsme všichni přijeli na ty přednášky. Jo. A tak jsem vykládal každé pondělí ve městě Serpuchov, což bylo 20 kilometrů od Záhoksky, asi první největší město pod Moskvou, 100 kilometrů na jih od Moskvy. Město tehdy mělo přes 100 000 obyvatel a nebyl tam žádný adventistický sbor. Byly dvě starší sestry. Tak jsem tam měl přednášky a jsem lidem vykládal. Když při přednáškách jsem citoval Zjevení 12. kapitola, verš 7. A povstal boj na nebi a bojoval Michal s drakem. Můžete vzít jedna to, že do 5 minut se zvedla ruka v obecenstvu. A někdo se zeptal, prosím vás, a ten Michal, to je Michal Sergejevič Gorbačov? A musíte lidem vysvětlit, ne, co to znamená, musí být ve vztahu, co to znamenalo. Protože jinak to může znamenat cokoliv. Ve Zjevení 8. kapitole se hovoří o tom, že spadla hvězda z nebe a všechny vody se obrátily na pelinek. Pelinek. Víte, jak se řekne pelinek ukrajinsky? Černobyl. Aha, Bible hovoří o Černobylu. Ne. To, co to znamená, musí být ve vztahu k tomu, co to znamenalo. A jestliže ty netušíš, co to znamenalo, no jak budeš lidem, já jsem tady, abych zvěstoval evangelium, jak budeš vykládat, co to znamená, když nemáš páru, když nemáš potuchy, co to znamenalo? Protože to, co to znamená teď a zde, musí být v určitém vztahu k tomu, co to znamenalo tehdy a tam. Jak čteš Bibli? Takže to je otázka pro každého z nás. Dovolíme, aby Bible vyprávěla svůj vlastní příběh. Aby nám řekla to, co Jeremiáš, Matouš a apoštol Pavel zamýšlel říct svému posluchačstvu. těm prvním adresátům toho poselství. Protože jenom natolik, nakolik rozumíme tomu, co oni říkají pro své posluchačstvo, natolik jsme schopni pochopit, co to znamená v roce 2013 pro nás, co žijeme v České republice. Jak by řekli Rusové, jasno? Jasno? Jasno. Jak čteš Bibli? Bible sama předkládá základní strukturu toho, jak ji číst, jak ji rozumět. Všimněte si citát Ellen Whiteové z Výchovy, co říká. Čtení Bible vyžaduje víc, než jenom najít jednotlivé její části. Ale též studovat jejich vzájemný vztah. V jakém vztahu vzájemném jsou ty jednotlivé části? Pouze když vynaložíme úsilí, abychom viděli jednotlivé části v jejich vztahu k velkému hlavnímu tématu, pak naše úsilí bude mít nekonečně větší hodnotu. Studium velkého celku písma je tím nejvyšším studiem, do kterého se člověk může pustit. Takové studium, ne lecjaké studium, to, že jste ji přečetli od obálky k obálce ještě, jo, mnoho neznamená. Já kážu tak 40-45 sobot v roce. A těch zvyšných sobot, když jsem doma, se v sobotu ráno probudím a říkám, Věrko, tak kam jdeme do sboru dnes? Protože tam v tom okruhu, kde bydlíme, těch adventistických sborů je několik. Ne vždycky, kdy po dlouhém týdnu člověk má chuť jezdit 80 km na Newbold, takže můžeme jít do sboru v St. Albans, můžeme jít do sboru ve Watfordu, do Stamborough Park. Tak jdeme do sboru, poslouchám kázání a dovím se, že bychom se měli více modlit a více číst Bibli. Tak řeknu mojí ženě, nejsi ráda, že jsme přišli dneska do shromáždění? To já v životě netušil. To já slyším poprvé. Jako, je cílem? No, jestliže někdo se modlí málo, tak by se měl modlit více. Ale jako snaží se mi někdo nakukat, že kdybych se modlil 23 hodin, 59 minut denně, že to by byl ten ideál? Že to bych byl ten správný věřící? Já znám lidi, co by se měli modlit míň. Protože tohle jim škodí. Měli bychom číst Bibli víc, ale cílem není číst víc. Cílem je co? Pochopit souvislost, pochopit vztah mezi jednotlivými částmi a velkým hlavním tématem. A pak to bude mít nekonečně větší hodnotu. Jako cílem není, že anděl z nebe kouká, dávej pozor, očičko, kolik jsi dnes přečetl. A dva verše chyběly, jo. O dva verše jsi měl číst víc. Ne, ne, ne. Cílem není, kolik z toho přečetl. Otázkou je, kolik z toho pochopil. Podařilo se ti propojit, vidět souvislosti, spojit ty tečky, že řekneš, aha, a jak to, že já tohle nikdy neviděl? Jak to, že já tohle nevěděl? Tehdy mé čtení Bible bylo smysluplné. A jestliže tohle pochopíš za 5 minut, no tak nebeské stopky neběží, že jo, ještě ne, ještě čas nevypršel, musíš číst víc. Ne? Cílem není číst víc, cílem je něco pochopit. Jenom takové studium oživí naši mysl a pozvedne naši duši. Cílem není jakékoliv studium. Jak jsme si řekli před 4 lety, cílem je studium, které čistí můj filtr. Jak já říkám, neříkejte tomu sobotní škola, jestliže jste se nic nenaučili. Jo? Protože škola je místo, kde se máte něco naučit. Jo? Co jste se dnes naučili? No nic. Všichni šli domů tak hloupí, jak přišli. Jo? Jenom se potvrdilo to, co jsme vždycky věřili. No, tak. Takové čtení Bible je řecky řečeno antikrist. Nahrazením Ježíše Krista, protože Ježíš vždycky otevírá naše oči, vzpomeňte si včera večer, abychom viděli něco nového, abychom něco pochopili. Takže cílem je jaké čtení Bible? Jo? V roce 1903 v knize Výchova Ellen Whiteová řekla, takové studium oživí naši mysl, pozvedne naši duši jako nic jiného. Když jste schopni ty tečky propojit, vidět novým způsobem. A takové čtení Bible, které jenom potvrzuje to, co jsme vždycky věřili. No jo. Někdy říkám mému kolegovi na Newbold, Gunnaru Pedersenovi. Gunnare, a proč tohle nás nikdo v sobotu, proč to mu takhle nevěříme, proč tohle neslyším v sobotu, proč se o tomhle nekáže? On mě vždycky říká, Danieli, nikdo nás to neučil. Nikdo nás to neučil. Takže jsem rád, že jste přijeli na biblický týden, protože nemůžete říct, nikdo nás to neučil. Už vás to učili. Takže až příště uslyšíte kázání, že je třeba číst Bibli víc, takže si pamatujte, co? Je třeba vidět hlouběji. Je třeba vidět, jak jednotlivé části jsou ve vztahu k hlavnímu velkému tématu. Kdybych se zeptal typického adventistu, vysvětli mi, co je to Boží království. Evangelium říká, že Ježíš přišel do Galileje a zvěstoval ne sobotu, ne stravu, ne poslední události. A doplňte si tam cokoliv, jo? O čem vy a já rádi kážeme, co pro nás je důležité, a zvěstoval Boží království. Kdyby se zeptal typického věřícího, a o čem to je, to Boží království? Z 10 lidí, kolik by bylo schopno vysvětlit? Kolikrát? Pardon. Zaklepou lidi na dveře, otevřete a začnou vám vyprávět o tom, jak to bude s tím koncem světa. Tak jsem se jich jednou zeptal, víte, nepochybně v tom biblickém panoramatu ten konec je důležitý. Stejně, jak je důležitý začátek. Ale když tu takový list Římanům, nebo list galackým věřícím, galaťanům, tak oni mají jedno hlavní téma. Ospravedlnění z víry. Řekněte mi, co pro vás znamená ospravedlnění z víry? A spousta těch lidí, co byli tak plni toho, že už je to tady, už to padne, najednou nemají co říct. Protože o ospravedlnění z víry nikdy nepřemýšleli. A přitom to je hlavní stěžejní téma Římanům, Galaťanům. No a protože to je vždycky lehčí vidět na někom jiném, tak se zeptejme sami sebe, a co znamená království Boží? Kolik z nás, kdyby vás budili o půlnoci, nebo kdy chodíte spávat, že jo, by bylo schopno vysvětlit, o čem to království Boží je? Jaké je to hlavní téma? A jak ty jednotlivé části se vážou k tomu. Takže, jestliže chceme rozumět tomu hlavnímu tématu Bible, hned samotný začátek, jak ji čteme, nám ukáže trojitou perspektivu. A jaká je to ta trojitá perspektiva? Je to perspektiva světového názoru, je to tematická perspektiva a je to perspektiva příběhu. Bible k nám nepřišla jako soubor důkazových textů, jako soubor 27 nebo 8 nebo 50 věroučných článků. Bible k nám přišla jako série příběhů, které jsou pospájeny do několika etap neboli dějství. No. Takže co nám Bible dává? Perspektivu na světový názor. Jaký pohled na vesmír, na svět máme? Jaká jsou hlavní témata Bible? O co v Bibli jde? No a jak jsou pospájena, jak se ten příběh odvíjí, jak pokračuje kupředu. Takže perspektiva světového názoru vám dává základní model světového názoru nebo pohledu na svět, ve kterém funguje biblický příběh. Tematická perspektiva vám dá střed, kolem kterého se točí příběh Bible. V čem je hlavní problém? Když se zeptáte křesťanů, kterých je nejvíc, tak vám řeknu, no problém je v tom, že ta církev Kristova, to tělo Kristovo, se štěpí na ty církvičky, sektičky. A když budete členy té největší, nejstarší, svaté církve, všechno se vyřeší. Když se zeptáte charismatiku, a v čem je ten problém? No, že není tady bod boží. Ale příběh potopy vám řekne o tom, že moc problém nevyřeší. Bůh to zalije jako myši vodou a když vyjdou z korábu, má stejný problém. Moc problém, použití moci problém nevyřeší. Zachariáš 4:6, ne silou ani moci. A lidé chápou ten text ne lidskou silou a lidskou mocí, ale boží moci, ale ani boží moci. Jestliže konflikt ve vesmíru se týká charakteru, je o charakteru, pak sílou problém charakteru nevyřešíte, nedokážete. Pak to musí mít nějaké jiné řešení. Ne sílou ani moci, ale způsobem, jak pracuje boží duch. A jak? Tiše působí na podvědomí večer, když nemůžete usnout, vám připomíná věci, které slyšet nechcete. A říká věci, které slyšet potřebujeme, ale které čistí náš filtr. Protože svět nevidíme takový, jaký je, ale vnímáme ho přes ten náš filtr, který potřebuje hodně vyčistit. Tematická perspektiva dává vám ten střed. O čem to je? Zeptáte se adventistů, vzpomenuli katolíky, charismatiky, adventist, zeptáte se svědků, no v čem to je? Lidé nevyslovují správně boží jméno. Kdyby všichni znali to pravé boží jméno, počkejte, ale je problém ve vesmíru špatná výslovnost? Vzpomínáte si na šibolet a sibolet, příběh v Bibli, kdy zajali brody u řeky, řekni šibolet. A když nebyl schopen, hlava se skutálela. Ale problém ve vesmíru není v tom, že Satan začal vyslovovat špatné boží jméno, všeobecné boží jméno, ne to pravé. Zeptáte se adventistů, a co je to nejdůležitější? No svěcení soboty. Dobře, ale problém není, že Satan v nebi začal světit špatný den. O čem to je? Kolem čeho se to točí? Co je tím hlavním tématem Bible? A tematická perspektiva vám to ukáže. Jak Bůh vyřeší problém zla? Jak Bůh si poradí s tím, že někdo říká, on používá sílu k dosažení svých cílů. A jemu jde jenom o to, aby se mu všichni podřídili. On chce být velkým šéfem, ale on není ten, který je ochoten se ponížit, sklonit. Takže perspektiva z pohledu na svět, tematická perspektiva, no a příběhová perspektiva, nebo pohled příběhu, vám dá strukturu, ve které se jednotlivá dějství příběhu odvíjí, jak se to posouvá kupředu. No a to jsme si namalovali v těch 7 dějstvích. Trojitá perspektiva. Kde ji získáte? Odkud ji najdete? Kde máte ten klíč, jak číst Biblii, jak ji rozumět? Najdete ji v prvních 3 kapitolách knihy Genesis. Hned na začátku je klíč ke čtení Bible. Takže za prvé perspektiva světového názoru. Dává vám základní model světového názoru, ve kterém funguje biblický příběh. Takže se zkusme na to podívat. To první, co vás Bible učí, je, jaké jsou ty prvotní základní principy. Každý světonázor má své základní principy, z kterých vychází. Bible začíná slovy na počátku Bůh. tak říká parafrázovaný překlad, když všechny věci začínaly, Bůh už zde byl. Všechno jiné má počátek, ale Bůh ne. No. Na počátku Bůh. Bible je o Bohu. Ne o mně, ne o tobě, o Bohu. Na počátku Bůh stvořil. Je to Bůh, který je stvořitelem. To znamená, ta konečná realita je Bůh. Takže ve vesmíru existují pouze dvě věci. Existuje Bůh a existuje stvoření. A Bible vám ukáže, že je nutno tyto věci držet odděleny od sebe. Protože Bůh není stvoření a stvoření není Bůh. Nemůžete se stvoření klanět, jako kdyby to byl Bůh, a Bůh není stvořen. Otázka, a kdo stvořil Boha? Je sice hezká, všetečná, všeteční, ale na ní není odpověď, protože, jak si řekneme za chvíli, Bible ukáže, že stvoření je příčinné, má svoji příčinu, ale Bůh nemá svoji příčinu. Takže všechno je buď Bůh, anebo je Bohem stvořeno. Mimo tento horizont, mimo tento rámec, nic jiného neexistuje. Všechno ve vesmíru se vejde do dvou kategorií. A nebo je to Bůh, anebo je to stvoření. Nic jiného mimo to neexistuje. Především, dříve než všechno ostatní existovalo, byl Bůh. Bůh už zde byl. Byla doba, kdy neexistovalo nic, pouze Bůh. Bůh je příčinou existence všeho ostatního. Ale on sám nemá příčinu. To znamená, Bůh může existovat bez stvoření, ale stvoření nemůže existovat bez Boha. Protože on ho stvořil a podle Bible on je nejenom stvořitel, on je také udržovatel, on ho udržuje. Takže máte dvě věci ve vesmíru, je Bůh, který je stvořitel, a je stvoření. A mimo to neexistuje nic. Můžete se podívat. Jo? Je Bůh, který je stvořitel a je stvoření. A mimo to nic jiného neexistuje. To znamená, ten biblický světonázor je dvourozměrný vesmír. To je klíčová představa. Jak Bible rozumí tomu všemu kolem nás? Vesmír existuje ve dvou rozměrech. Buď Bůh, anebo stvoření. Bůh není stvoření, stvoření není Bůh, nic mimo to neexistuje. Základní rozdíl mezi Bohem a vším ostatním je, že Bůh není stvořen, kdežto stvoření má svůj původ, svůj počátek v Bohu. Takže může příroda existovat bez Boha jako svého trvalého udržovatele? Jo? Ta představa keplerovského vesmíru 18. a 19. století, že Bůh to stvořil jako hodinář, natáhl a teď to běží samo. Vaše odpověď na tuto otázku rozhodne o tom, jak vnímáte všechno, včetně člověka. Může existovat něco samo o sobě. A nebo všechno, co existuje, potřebuje Boha jako zdroj života, který udržuje naše srdce tlučící, který udržuje nás při životě. Co zatím je? Jestliže něco je udržováno při životě, předpokládá to udržovatele. Jinými slovy, příběh stvoření uvádí nebo ukazuje na princip závislosti. Všechno stvoření je závislé na Bohu. Co je udržováno při životě, předpokládá udržovatele. A to neustále, na trvalém základě. No a vy znáte spoustu biblických textů, které o tom říkají. On dává všemu dech, on to udržuje. Nic neexistuje samo o sobě. Těch textů je spousta v Biblii. Všechno pochází od dárce, všechno je dáno jako dar, všechno závisí na dárci. Takže kromě ten základní princip světonázoru, existuje Bůh, existuje stvoření. Stvoření je v principu ve vztahu závislosti na stvořiteli. Princip závislosti, princip daru. Není daru bez dárce. Všechno je dáno jako dar, všechno závisí na dárci. Vesmír funguje na principu daru, a to na trvalém základě. Neustále. Všechno, co máme, máme jako dar z Boží ruky. Nic není, co by nebylo Božím darem. A jako dar je to třeba také vidět. No už bylo na čase, aby se něco pozitivního stalo v mém životě. Svědčí o tom, že aha, já mám pocit, že já mám zde na něco nárok. A jak lehce zapomínám, princip daru, že všechno, co je, co mám, co existuje, existuje na principu daru. Takže Bůh je ten život podporující systém a stvoření je nutno udržovat při životě. Bible říká, že život je dar, život je možné ztratit, nemáme život sami v sobě a život je třeba udržovat. Je to dar, o který je možné přijít a který nebudete mít, pokud někdo nebude pumpovat do vás udržující životodární silu. Udržovatel, Bůh je tedy udržovatel života, je zdroj lásky a je dárce poznání. Život, láska, poznání má svůj původ v Bohu. Na to, abyste měli život, potřebujete Boha. Na to, abyste měli lásku, potřebujete Boha. Na to, abyste měli poznání, potřebujete Boha. Protože život, lásku, poznání v sobě sami nemáme. Proč? No, protože nejsme Bohem, jsme stvořením. Základní perspektiva světového názoru z Bible. Takže klíčová světonázorová perspektiva říká, ve dvourozměrném vesmíru ten základní rozdíl mezi Bohem a všem ostatním je, že pokud jsme ve vztahu k Bohu, máme život, máme lásku, máme poznání, protože to všechno přichází se vztahem. Poznání je na základě vztahu. Ve vztahu k Bohu získávám poznání. Mimo ten vztah. Všechno, co můžu prozkoumat, já, objevit, no je to, co se týče toho stvoření. Ale za to, za tu hranici nejsem schopen proniknout. Takže tady byl Bůh a stvoření, i naše mysl, i příroda kolem nás je součástí stvoření, když se podíváte na... No jo, tady byl Bůh jako stvořitel a stvoření, všechno ostatné je stvoření. To znamená, že naše mysl, že příroda kolem nás je součástí stvoření. Poznání je tedy také příčinně spojeno se vztahem k Bohu. Vysvětlení všeho, pochopení všeho, existuje pouze v mysli Boží. Svého času jsem viděl dokument o Albertu Einsteinovi, jak objevil teorii relativity. A to, co jsem netušil, ten dokument ukazoval, že poté, co publikoval objev teorie relativity, víceméně s ničím jiným v životě nepřišel. Poté, nebo později, protože se snažil přijít s teorií všeho. S teorií, která by všechno vysvětlila. No, protože toho nebyl schopen, všechna ta doba, kterou tomu věnoval, víceméně byla promarněna, protože nebyl schopen objevit nic jiného, kdyby se tomu věnoval. Geniální mysl, jako jeho mohla přijít s něčím jiným, a nebyl, protože se snažil pochopit teorii všeho. Vysvětlení všeho existuje v mysli Boží. On vše chtěl, on vše plánoval, že on je zdrojem toho poznání. To poznání není v nás. On všemu dává funkci, on vše udržuje, on vše dolaďuje. Tajemství je v Boží mysli. A teď otázka pro nás je, a jak získáte přístup do Boží mysli? Jestliže chcete hledat a najít odpověď, o čem to je, jak to funguje, kde najdete odpověď? U Boha. Máme vy a já přístup k Boží mysli? No, říká 1. Korinským 2, 1 až 16. Poznání je něco, co lidská mysl dostává jako dar. Vysvětlení všeho není možné objevit, není možné vymyslet. To je potřebné dostat jako dar od Boha. Proto 5. Mojžíšova 29. kapitola, verš 29. říká, věci zjevené patří nám a našim dětem, abychom je studovali, abychom o nich přemýšleli, abychom o nich psali vědecké práce, ale věci tajné hold nikdo neobjeví, nevymyslí. Proč? Protože máme přístup jenom k tomu, k čemu máme přístup. Prostě jako stvoření existuje zeď, za kterou nemůžeme. No a problém biblického zjevení, jo, jediné zjevení, že Bůh se nám odhalí, Bůh nám něco zjeví, je, že v něm existuje spousta díry, že jsou v něm díry, že nám neříká všechno, co naše všetečná mysl by ráda věděla. A jak jsme si řekli před 4 lety, jo, já to slýchal od malého, od dětství, mladí lidé, jenom čtete Bibli, tam je odpověď na každou otázku. Dobře myšleno, ale ne. Tam není odpověď, co dělat, když se vám pokazí televize. Jak nastavit ventily na vašem favoritu. Tam je zjeveno, tam je odpověď na to, na co bylo zjeveno. A jak jsme si řekli před 4 lety, a protože vy a já si klademe řecké otázky, my si klademe jiné otázky, než si kladli pisatelé Bible, tak v Bibli není odpověď na všechny naše otázky. A proto je tohle třeba mít vždycky na paměti, že si musím si uvědomovat, dobře, a jakou otázku si kladu? Je to otázka řecká, nebo je to otázka hebrejská? Je to otázka, jak to funguje? Zkus mi vysvětlit, jak to funguje. No, spoustu věcí nejsem schopen vysvětlit. Posledních 6 let používám automobil Volkswagen Jetta, který má vynikající 140-koňový dieselový motor. Samozřejmě, že jsem chodil do školy, samozřejmě, že na fyzice v 8. třídě nás naučili, jaký je rozdíl mezi benzínovým motorem a dieselovým motorem, takže já chápu, jak ten dieselový motor funguje. Ale abych byl upřímný, zas až tak tomu moc nerozumím. A do důsledku já nejsem schopen, jak to ti němečtí inženýři, když ne soudruzi z NDR, to jsou z toho druhého Německa, z Wolfsburgu, že jo? Jak to udělali, že to moje auto fachčí. Ale to, že tomu v posledku nebo dokonce nerozumím, mi nebrání, abych na tom autě nenajel 160 000 kilometrů. To, že já nejsem schopen všechno vysvětlit, jak to funguje, moje řecká otázka, mi nebrání, abych to nepoužil, abych to neprožil. To, že já nejsem schopen vysvětlit, jak funguje přímluvná modlitba, jedno vím, že nefunguje na tomhle principu, to nás základní biblický světonázor naučil, že když se více lidí modlí, znamená to, že více dosáhneme. Ne, Bůh dělá maximum, když se modlí jeden člověk a dělá maximum, když se modlí veliký zástup. To, že já nejsem schopen všechno řecky vysvětlit, neznamená, že to nebudu prožívat, že to nebudu používat. Ale potřebuji vědět, jaký je rozdíl mezi řeckou otázkou a hebrejskou, protože ta hebrejská se ptá, k čemu to je, k jakému cílu. V tom příběhu, kam to Bůh vede. Tohle je podstatně důležité. Bible nám řekne, jestliže my něco víme, víme jenom proto, že to Bůh zjevil, protože Bůh se nám odhalil. A co nám nezjevil, co nám neřekl, netušíme, nevíme. A o tom je třeba to první andělské poselství. Přiznejte, že vaše malá hlava na vše nestačí. Dejte slávu Bohu. Člověk není mírou všeho. Vy nejste bohové, kteří všemu rozumí, všechno vysvětlí. Se vším si poradí. Budeme poroučet ve vetru, dešti. Jo? Takže to byla perspektiva světového názoru. Podívejme se na tu druhou perspektivu, to je perspektiva tematická, dává střed, kolem kterého se točí příběh Bible. Jaké je to hlavní téma Bible? Je to téma pádu do hříchu. Je to téma zla. Jestliže Bůh je dobrý, proč ve vesmíru existuje zlo? Takže hlavní téma Bible bude téma, co se zlem. Proč je tady zlo? Jak Bůh řeší zlo? Vyřeší Bůh zlo? Nebo je to odvěký zápas mezi dobrem a zlem? Vždycky tady bylo a jestliže tady vždycky bylo, tak vždycky tady bude. No a Bible vám dá představu, nebo odpověď, že ano, v tom modelu, kde existuje stvořitel, existuje stvoření, existuje princip závislosti, najednou se projeví nezávislost. Ve třetí kapitole Genesis se dovíte, že had zaútočil na základní teistické principy. Ty, které jsme si řekli předtím. Bůh je zdrojem života, Bůh je zdrojem poznání, Bůh je udržovatel, Satan najednou, nebo had řekne, vy nejste závislé bytosti, vy toho Boha nakonec nepotřebujete, Bůh není ten, kdo vás udržuje při životě, vy máte život sami v sobě, vy na tom Bohu závislí nejste. Proč je tady zlo? Protože někdo vložil vírus do počítače, do myšlení. Protože někdo začal přemýšlet jiným způsobem. Jakmile Adam s Evou uvěřili jeho útoku, mělo to radikální důsledky. Had zasadil do jejich mysli ideu zla a tím změnil jejich světový názor, jejich reakce a jejich konání. A před 4 lety, anebo v knize Velký příběh Bible, jsme rozebírali ten příběh pádu do hříchu víc. Najednou verš 6. Genesis 3.6 říká, a žena viděla, že strom je dobrý k tomu, aby vás učinil moudrým. To nejsou věci, které můžete vidět. To znamená, najednou souhlasí s argumentací hada. Najednou je na jeho straně. A jakmile je na jeho straně, jakmile přemýšlí jeho způsobem, už je jenom otázkou času. Vzala, jedla a evangelizovala. No? A podělila se. No? Proč? Protože se změnil jejich světonázor, změnil se jejich reakce. V podstatě had říká, Bůh není tvůj přítel, Bůh není na tvé straně. On ti nedopřeje. Já se divím, že ty ho považuješ za svého přítele. On je proti tobě. A pak se mění jejich konání. Takže, odpověď na otázku. Je život vztahová záležitost? Máme život jenom do té míry, nakolik jsme ve vztahu k Bohu? A nebo máme život sami v sobě? Existuje nějaká podstata nezávislá, která může existovat sama o sobě, která přežívá, když člověk umírá? Ne, všechno existuje ve vztahu k Bohu, v závislosti na Bohu. Je láska záležitost vztahu s Bohem? A nebo... No, zpět k tomu ruskému vyrabotaju. Je láska něco, co já jsem schopen vyprodukovat. Já si stvořím sám. No, já nejsem stvořitel. Lásku mám do té míry, do jaké jsem ve vztahu s Bohem. Je poznání závislé na vztahu? Jsem schopen něco vymyslet? Ne. A takže co se stane, když odpověď se změní na otázku, že život je záležitost vztahu, že láska je záležitost vztahu s Bohem, že poznání je záležitost vztahu s Bohem. Se mi včera nepodařilo rozchodit internet u nás, takže najděte si v Bibli v 8. kapitole, verš 11. a 13. že... To je 6. kapitola. 6. kapitola, verš 11. až 13. Země však byla před Bohem zkažena a plná násilí, všimněte si násilí, lidé odejdou ve vztahu k Bohu, s Bohem, tak nastupuje násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažena, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svoji cestu. Verš 13. Bůh řekl Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo země je plná lidského násilí. Jaký je důsledek toho? Násilí. Osmá kapitola, verš 21. Každá náklonost lidského srdce byla špatná. V čem je problém? Každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Problém je v lidském srdci. A v 9. kapitole, verš 6. říká, kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, nebo člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Takže charakteristické vlastnosti zla jsou, je soběstředné svojí povahou, je univerzální, nemůžu říct, no jo, to je v tvém srdci, ale ne v mém, mé srdce je jiné. Ne, každé srdce je stejné. Všichni se rodíme s tím zlem v našem srdci. A je radikální. Existuje trvalá lidská vzpoura, která přináší násilí. A jak jsme si řekli posledně, před 4 lety, problém není jenom zlo, které je v mém životě, v mé rodině. Problém je, že na konci knihy Genesis zlo získává rozměr systémový. Že vytváří antikrálovství. Že je v trvalé vzpouře proti Bohu. Takže růst systémového zla ve společnosti. Vzpomínáte na to, jak jsme o tom hovořili? Že přijde tatínek domů a ptá se ho dcera, co to máš na zádech? No, dneska mi šéf naložil v práci. A proč tě bije? No, protože jsem nesplnil kvótu cihel. No a proč se šéf na to nepovznese? To není tak jednoduché, dívenko, protože on má svého šéfa. A když kvóta se nesplní, tak on to schytá od svého šéfa. No a proč ten jeho šéf je tak špatný? No, protože on má svého šéfa. Jo. Zajděte si do Terezína a uvidíte, že... Jo. Ten pietismus, já a můj sladký Ježíš, některé věci nevyřeší. Že některé věci jsou součástí systémového zla, které prorůstá do celé společnosti. A že jestli já a můj Ježíš budeme v pořádku a vše bude v sladkém vztahu, ještě problémy světa tohoto a vesmíru se nevyřeší. Ještě je třeba řešit otázku systémového zla ve společnosti, které prorůstá všude a vytváří antikrálovství. No a odpovědí na to bude Boží království. Jiný typ společenství. Ale k tomu přijdeme. Takže zlo je soběstředné svojí povahou, je univerzální a je radikální. A kde se nachází? Jak jsme četli, v lidském srdci. Takže problém je lidská nezávislost ve stvoření, které existuje ve vztahu stvořiteli, ve vztahu závislosti k stvořiteli. Je tady písek v soukolí, je tady virus v systému a to lidská nezávislost. Co způsobila tahle nezávislost? Že mé myšlení už se neotáčí kolem Boha jako centra našeho vědomí, že není všechno soustředěno na něj, ale že mé myšlení se točí kolem mě samotného. Moje já. A já vím, proč ona to řekla. Protože ona mě chtěla uškodit. Protože ona vždycky je proti mně. A já vím, proč on to dělá. Protože on mi nerozumí. Všechno se točí kolem mě. Tohle je to, co had udělal. vložil vírus do programu. A všechno naše myšlení se točí kolem mého pupíku. To je to, co hřích s námi dělá. Soběstřednost. Místo orbitu kolem Boha je to orbit kolem mě samotného. Jako centra našeho vědomí. A tak dochází k radikální změně proměně lidského srdce. Místo toho, aby naše myšlení se otáčelo kolem Boha, jako centra našeho vědomí, ten orbit je kolem mě. Mimochodem, co bude spasení v tomhle modelu? Změna myšlení. Kdykoliv se stane něco špatného, tak lidé se ptají, proč já? Proč? No, protože změna orbitu myšlení od místo Boha na já. Když jste slyšeli, že naposledy se někdo ptal, když se stalo něco špatného, a proč se tohle stalo Pánu Bohu? A proč v jeho vesmíru, když všechny miluje, všem chce dobře, se stalo právě jemu tohle? Ale z nás nikdo tak nepřemýšlí, protože orbit mého myšlení je, a proč právě já, proč já musím mít tu smůlu? Proč takové věci se dějí v mém životě? A spasení bude co? Změna orbitu myšlení. Že místo já, můžete se podívat, místo já zpátky na trůn se dostane Bůh. Že mé myšlení se přestane točit kolem já a bude se točit kolem Boha. A proto Ježíš řekne v tom jeho společenství, říká, buďte děti svého otce, který dává slunce na všechny, i na dobré, i na špatné. Milujte i ti, kteří jsou k vám hodní, i ti, kteří se k vám hezky nechovají. Protože jestli jste hodní jenom těm, kteří jsou k vám hodní, no co takového děláte? Všichni tohle dělají. Ale vy budete jiný typ společenství. U vás nastane změna myšlení, protože jste prožili co? Obrat. Vy jste prožili exodus, vy jste prožili zkušenost spasení, kde Bůh k vám přišel a na základě čisté milosti se k vám zachoval laskavě. Ne na základě vašeho výkonu, ne na základě toho, jak se vám dařilo, ne na základě toho, co jste dosáhli. Bůh neposlal Mojžíše s dvěma deskama zákona, řekl tak, vážení, tohle jsou mé požadavky, snažte se, makajte, dejte se do práce, za 2 měsíce přijdu a zkontroluju. A když dosáhnete 55%, tak pak možná vás i vyvedu. A když ne, no tak prodloužíme zkušební lhůtu, zkušební dobu. Ne, přišel, vyvedl je z otroctví, protože Bůh je vždycky ten, který slyší volání svého lidu. Vyvedl je z Egypta a když najednou už nemají kvotu cihel, které je třeba udělat a sedí v poušti, Bůh řekne, a mimochodem, nechtěli byste vědět, jak to dělat, abyste byli šťastní, jak žít? A Bůh říká, protože jste prožili zkušenost milosti, protože jste měli zážitek toho, jak Bůh laskavě se k vám zachoval. My milujeme, protože on nejdříve první miloval nás. Lidské sobectví, násilí a ignoranství, neznalost, je důsledkem narušeného vztahu s Bohem. V biblickém modelu příčina je jaká? Problém hříchu spočívá v čem? V narušeném vztahu. Takže to, co se polámalo, to, co se pokazilo, kolo se nám polámalo a do vody popadalo, jo? V čem je problém? Narušený vztah. Řešení, které v žargonu křesťanství nazýváme spasení, bude v čem? Obnovení vztahu. Dobře, takže jaké jsou ty 3 perspektivy, které nám první 3 kapitoly Bible dají? Ta první byla pohled na svět. No. Já vím, ten světonázor je u nás zprofanované slovo z doby totality, jo, vědecký světonázor. No ale jak jinak říct? Weltanschauung, world view. Mirava zrénie. No jak to řeknete hezky česky? Nejdříve vám Bible ukáže ty základní principy, ten světový názor, ten pohled na svět. To další je, že vám dá tematickou perspektivu. Co je hlavním problémem, kolem kterého se to všechno otáčí, které se musí vyřešit v tom vesmíru. Co je tím hlavním problémem? Problém zla. Takže když se zeptám, co je evangelium, jakou mi dáte odpověď? No, radostná zpráva. Že jo. Jistě, ale když Fischer řekne, že jako ministr financí, že od příštího měsíce se všem bude přidáno 1000 korun k výplatě, bude to radostná zpráva? Ano, je třeba to zvěstovat každému lidu, národu, pokolení? Ne, protože to není řešení univerzálního problému lidstva. Evangelium je, že Ježíš zemřel za mě. Ano, sláva, haleluja. Miluje mne. Jo, ale to není problém ve vesmíru. Ten problém zla, který se musí vyřešit, je, že ten vírus, jo, ten způsob pohledu na Boha, který byl vložen, se musí změnit za z lživého pohledu na Boha na pravý, správný způsob. Že to, jak Bůh se nám odhaluje, zjevuje, bude změna myšlení, změna vztahu s Bohem. No a ta poslední perspektiva bude perspektiva příběhu. Že Bible přijde jako součást příběhu. Proto má tolik stránek. Nestačilo 10 božích přikázání, nestačilo je, Bůh je láska, 5 rad, jak mít šťastné manželství, jak najít křesťanského manžela nebo sličnou nevěstu. Ale to přijde jako série příběhu. Takže jak říká Pitkin, a o tom to je. Za 10 minut.